Latvijas Igaunijas koprojektā Elvind plānots līdz 2030. Gadam jūrā uzbūvēt vēja parku, kura kopējā jauda būs 700 līdz 1000 megavatu. Tādējādi gadā varētu saražot līdz pat 20% no abu valstu pašreizējā elektrības patēriņa. Pat laban jūrā smalkāk izpētītas divas potenciālās vēja parka atrašanās vietas. Vairāk stāsta ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Edijs Šaicāns.
Pagājušā gada beigās priekšspēdas laikā tika vērtēti tiešām divi laukumi, viens bija pie Ainažiem. Un otrs ir Kurzemes piekrastē, nedaudz zem Ventspils uz leju. Šobrīd pēc konsultanta domām labāks varētu būt šis potenciālais laukums, kas varētu būt Kurzemes piekrastē. Bet katrā ziņā par to konkrēto laukuma izvēli ekonomikas ministrija, tuvākajā laikā mēs gatavosim atsevišķu informatīvo ziņojumu, kur tad valdībai būs jāpieņem lēmums par attiecīgā laukuma iezīmēšanu jūrā, kuru tad valsts izmanto kā šī koprojekta Elvinde turpmāko attīstības vietu.
Priekšspēt abām valstīm kopumā izmaksājas ap 70 tūkstošus eiro, savukārt Eiropas līdzfinansējuma turpmākā izpētē un vēja parka būvniecības izmaksas ministrija pagaidām vēl nelēš. Taču Šaicāns norāda, ka pat laban jau ir liela ārvalstu un vietējo investoru interese. Jūras plānojumā kopumā gan pieejami 5 laukumi, kuros varētu attīstīt vēja parkus un par tiem, kas netiek izskatīti projektu vajadzībām, arī jau ir plaša interese.
Tās izsoles, kas ir pārējiem laukumiem, viņas būs nedaudz savādākas. Un viņas iespējams arī būs ātrāk, bet tās izsoles ir uz laukumu jūrā bez nekādiem pievadiem un nesagatavotu vietu. Attiecībā uz Elvindu šis pieeja ir pavisam cita, jo tur tiks izsolīts laukums, kuru jau valsts būs sagatavojusi priekš privātā investora nākt un uzstādīt tikai turbīnas un attīstīt projektu. Protams, ka jebkuram investoram jau lielāka skaidrība un noteiktība, jo daudz lielāka interesa investēt tādā. 26. Gadā ir plānota aptuveni izsoles mehānismus, kad ir tiek izsūlīts šis jūras parks, un tā intereses diez vai ka samazināsies tieši pretēji, manuprāt, ka viņa tikai pieaugs. Jo skaidrs šis zaļais kurs un nepieciešamība attīstīt atjaunojamās enerģijas jaudas ir tikai pieaugošs.
Licenci jūras izmantošanai izpētē vai būvniecībai izsniedz ministru kabinets. Pirms tam valdībai ir ikreizē rīkojumi jānosaka konkrēta jūras teritorija, kas atvēlēta vēja parka būvniecībai. Savukārt ministri izsludinās konkursu par tiesībām iegūt licenci uz 30 gadiem šīs teritorijas izmantošanai. Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs gan vērtē, ka licences termiņam jābūt 50 gadus. Arī organizācija apstiprina lielo ārvalstu investoru interesi par vēja parku attīstīšanu jūrā, kas ļautu saražoto elektroenerģijas apjomu arī eksportēt.
Elvin projekts, protams, ir radījis papildus interesi. Negribu spekulēt, bet tā indikatīvi vismaz 5 būtiski lielas kompānijas ar iepriekš pieredzi varētu būt interesētas minimums šādu projektu realizācijās. Pat līdz 10 lielās energo kompānijas, kas ir apgūšas atkastvēja parku projektu Baltijas jūrā, tad tie ir gan Vācijas, gan Norvēģijas, gan Dānijas, gan citu valstu komersanti.
Vēja parku izveida jūrā uzņēmējs pasargā no iedzīvotāju pretestības, ar ko līdz šim Latvijā bieži nāks saskarties sauszemes vēja parku projektos. Tomēr būvniecība jūrā un līdz ar to arī saražotā elektroenerģija šajos vēja parkos ir dārgāka. Nābrugs gan prognozē, ka tā tas nebūs ilgi.
Par cik šī elektroenerģija tālāk jānodot par tirgus cenu bez subsīdijām, tad komersanti koncentrējušies ir uz konkrēti spējīgāko tieši sauszemes vēju un šo jūras vēju patreiz nav tik lielā mērā apgūšu. Bet tehnoloģijas visu laiku progresē un tas, kāds prognozes tiek izteikts nākamajiem 5 gadiem, tad atkrast vējiem jātuvojas pēc pašizmaksā sauszemes vējiem un Latvijas gadījumā. Mēs šos vēja parkus neieraudīsim ātrākā pēc 5 līdz 7 gadiem, un uz to brīdi tā prognoze tāda, ka tā pašizmaksa būs tāda pati kā sauszemes vējiem. Konkrēti spējīga un tāda, kas spēja nodrošināt patērētājus ar lētu elektroenerģiju.
Jūras teritorijā plānotais Elvinda atkrastes vēja parks vienlaicīgi gan ražos elektrību, gan nodrošinās vēl vienu elektropārvedes tīkla starpsavienojumu starp Igauniju un Latviju. Ekonomikas ministrija norāda, ka projekta norise notiek plānotajos termiņos, par ko šodien ministrija plašāk ziņos arī valdības sēdē. Sinti Ambot, Latvijas radio.